Labas vakaras, žinių radio klausytojai. Mes pradedame apžvalgą aktualijų, o pagrindinė jų yra tai, kad BNS naujienų agentūra ryte paskelbė, kad aukšto rango žvalgybos pareigūnas yra informavęs Seimo ir Teisėsaugos atstovus, kad Valstybės saugumo departamento vadovybės nurodymu 2018-19 metais žvalgyba rinko informaciją apie tuometinio kandidato dar į prezidentus Gitano Nausėdos aplinkos žmonės ir diplomatą Vygaudą Ušacką. VSD tokia informacija griežtai neigia, ministras pirmininkas Saulius Skvernelis sako, kad pasitiki VSD vadovu. Ekspertai, kurie kalbėjo su LRT.lt, pasisakė taip pat apie galimai rinktą informaciją, kad jeigu tai yra tiesa, tai yra blogiau už Watergate'ą. Kol kas daug kas komentuoti nenori šitos situacijos arba tiesiog dar nėra susidarę nuomonės. Seimo narė, taip pat ir Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narė, Dovilė Šakalienė, šiek tiek daugiau nei prieš valandą pakomentavo mums apie tai labai trumpai. Paklausykim.
Paskelbus informaciją šią, kuri mes dar nežinome, ar yra tikra, daugelis buvo nustebinti, kai kuriems tai buvo ne naujiena ir tikėtas dalykas, o kiti liko nustebę. Ar jums paskelbta informacija yra naujiena?
Iš tiesų šioje situacijoje kyla tikrai nemažai klausimų. Klausimų kyla tiek dėl pačios informacijos turinio, tiek dėl jos paskelbimo laiko, tiek dėl joje minimų situacijų, asmenų ir apskritai procedūrų. Nes iš tiesų, mano akimis žiūrint, šiandien dienai mes apskritai, na gal ir pasakysiu tokią paprastą metaforą, turbūt esame kaip drumstame vandenyje. Nelabai aišku, kas tą vandenį maišo ir koks yra šito proceso tikslas. Nes versijų gali būti labai įvairių. Gali būti iš tiesų, kad jeigu mes darysime tokią prezumpciją, kad pavyzdžiui nurodyta informacija būtų tikra, tai tada ką turėtumėm daryti prielaidą, kad mūsų visos institucijos yra nepatikimos, nes generalinė prokuratūra ir specialiųjų tyrimų tarnyba kiek bene 10 mėnesių tikrino šitą informaciją ir informavo, kad nenustatė jokių nusikalstamų veiksmų. Taip pat, kiek jau spėjau išgirsti grįžus iš susitikimų, Valstybės saugumo departamentas paneigė čia nurodytą informaciją. Tai vėlgi tada klausimas, kodėl šiuo metu ta informacija yra skelbiama ar ne, mes matome, kad kaip tik dabar yra tas laikas, kai tuoj bus baigsis kadencija dabartinio Valstybės saugumo departamento vadovo ir galimai bus skiriamas naujas vadovas. Taip pat vyksta aštri diskusija dėl žvalgybos įstatymo, kurio priėmimas yra susijęs su Valstybės saugumo departamento veikimo galimybių, operacijų įvykdymo galimybių užtikrinimo. Ir taip pat mes žinom, kad štai jau prasidėjo aktyviai, labai yra rinkiminiai metai. Ir taip pat buvo perspėjimas dėl grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimo metu, kad kaip tik tai bus tie metai, kai mes matysim nebejotinai labai suaktyvėjusi politinė erdvė veikimą ir mums labai priešiškų jėgų. Ir tas pats saugumo departamentas mūsų turės vėlgi irgi atlikti tam tikrus veiksmus. Dabar sukeltos labai labai rimtos abejonės dėl jo veikimo metodų. Tai aš suprantu, kad aš gal ir pati neatsakiau jums į klausimus, nes man pačiai šiandien tikrai kyla klausimų, kas iš tiesų vyksta, kodėl vyksta šitas procesas, koks yra šito proceso tikslas. Ir aš šiai dienai atsakymų neturiu. Šią momentą aš atsakymų neturiu ir tiesiog toliau analizuoju informaciją.
Dovilė, tai ši informacija, galima sakyti, jums yra tiek pat naujiena, kiek ir mums?
Didelė dalimi taip.
Ir kalbant apie tą laiką, laikas svarbu ir tuo aspektu, kad ši informacija buvo paskelbta šiandien ir tai sutapo su komiteto posėdžiu. Ar tai yra sutapimas? Ar ne?
Turite menį, kad šiandien mes turėjom išvažiuojamą į komiteto posėdį Valstybės saugumo departamente dėl veiklos ataskaitos pristatymo jų, ar ne?
Taip.
Tai dar vienas klausimas. Iš tiesų šioje situacijoje tikrai tik tai kyla labai įdomių klausimų.
Seimo narė Dovilė Šakalienė taip komentavo apie susidariusią situaciją. Taip pat parlamentarai šiandien įregistravo įstatymų pataisas, kuriuose yra nustatoma prievolė institucijoms automatiškai per 15 dienų po tyrimo sustabdymo ir nutraukimo pranešti asmeniui apie jo atžvilgių vykdytą informacijos rinkimą. Taigi, jeigu apie jūs buvo rinkta informacija kažkokia ir nieko nerasta pavojingo, tai tada per 15 dienų po rinkimo sustabdymo būtų automatiškai jums pranešta. Apie tai kalbėsime su Simonu Gentvilu, Seimo nariu, kuris ir įregistravo šias pataisas. O dar norėjome paskambinti ir Dainiui Gaižauskui, Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkui, bet jis nekelia telefono ragelio, greičiausiai dėl to, kad yra užsiemęs. Prieš laidą minėjo, kad važiuoja į vyriausybę, dėl to, greičiausiai tikėtina, kad bus nepasiekiamas. Tai matytis ten yra užsiemęs ir dar neišėjęs iš susitikimo vyriausybėje, todėl neprisiskaminame Dainiui Gaižauskui, bet už tai sveikiname su Simonu Gentvilu. Labas vakaras.
Labas vakaras.
Kaip tik pristačiau klausytojams jūsų siūlomą įstatymų pataisą dėl 15 dienų po tyrimo sustabdymo ir kam reikalinga jūsų tokia pataisa?
Na, visų pirma, pataisą mes ruošiam gerą pusmetį, čia eilė Seimo narių ir šiandien tiesiog buvo geras momentas ją įregistruoti.
O kodėl problema, šiandien geras momentas?
Problema yra, kad šiandien mes turime tikėti arba netikėti VSD vadovų, prezidentu, premjeru, kurie pasitikė ar nepasitikė VSD vadovų, bet šiandien reikia kalbėti, kad valstybėje turi egzistuoti saugikliai. Saugikliai, kad privatus žmogus, ar Zita Kelmickaitė, ar Vytautas Rubavičius, ar bet kas, nebūtų perteklinai sekamas, pasiklausomas, ar apie jį renkama informacija, o tie pareigūnai, kurie valstybės vardu tą daro, žinotų, kad asmenį turės informuoti po viso tyrimo apie tai, kad jo privatus gyvenimas kažkur.
Tai šiuo atveju remiantis į šią istoriją, kurią girdime šiandien, kaip sako Dovilė Šakalienė, jai dar viskas neaišku, bet remiantis šią istoriją, tai jeigu būtų tokia įstatymo nuostata, tai tada tie žmonės, tarkim Zita Kelmickaitė, galėtų patvirtinti, ar ją tikrai sekė ar ne, nes būtų gavusi tokią informaciją arba ne.
Bent prieš 3-4 metų valstybė, teismai Lietuvoje sankcionuodavo apie 12 tūkstančių pasiklausimų, sekimų sankcionavimo Lietuvos piliečiams ir gyventojams. Per teismus gaudavo valstybė savo vardu teisę klausytis privataus gyvenimo. 99% prašymų iš prokuratūros sekti privatų gyvenimą buvo teismuose patvirtinama. Tai byloja, ta prasme, kad filtrų ir saugiklių Lietuvoje nėra. Mes nekalbam apie tai, kad tarnybos negali keistų savo metodiką arba neinicijuotų. Mes nekalbam apie pakeitimą motivacijos, kodėl pradėti. Mes kalbam apie tai, kad jeigu tavęs buvo valstybės vardu kažkada klausytasi ir įtarimai nepasitvirtino, nutraukta sekimas ir pasiklausimas ir informacijos rinkimas, tai viena iš 8 tą sekimą turinčių teisę atlikti institucijų, po nutraukimo sekimo turi per 15 dienų informuoti asmenį, kada, kokiu pagrindu, kas buvo klausima, kada bus sunaikinta medžiaga ir kuri institucija yra atsakinga už medžiagos sunaikinimą.
Ar tokios informacijos teikimas nelimituotų žvalgybos darbo?
Na, turėtų jis tada pagrįstas būti, nes šiandien gerbiamas Zita Kelmickaitė ar bet kas iš 40 asmenų negali kreiptis į valstybės vardu įgaliojimus turinčios institucijas ir paklausti, kas kada rinko apie mane informaciją, nes įstatymas nesuteikė to. Ir šiandien mes turime tikėti arba netikėti VSD vadovo griežtų paneigimų, nes nėra tvarkos, kaip iš tikrųjų asmeniui, kurio šiandien paskleista informacija ir ne šiaip kažkas paskelbė, bet Vytautas Bakas, kuris buvo tuo laikotarpiu NSGK komiteto pirmininkas. Ir jis buvo vienas iš Sauliaus Skvernelio rinkiminio štabo vadovų. Ir jis kalba apie rinkimų kampanijos įtakas. Tai žmogus valdės procesą politiškai ir jisai kaip šitos dalykus teigia, aš manau, jis yra pasvėręs. Ir Reikia kalbėti, kad turi atsirasti saugikliai, nes Europos žmogaus teisų teismas yra priėmęs eilę bylų prieš valstybės, kurios pertiklinai klausosi žmonių. O dabar tikėti ar netikėti, kad šituo atveju buvo klausimas, nu, aš nenoriu tikėti to, bet tvarka valstybėje turi būti.
Jūs nenorit, bet ar tikit?
Aš manau, kad tokio masto pasiklausimas, nu, tai būtų absoliutus skandalas valstybėje, kad visuomenininkai yra klausomiesi ir kas rodytų akivaizdžiai, kad VSD dalyvauja vidaus politikoje. Ir nu, tai panašėtų ne į kažkokių užsienio grėsmų tyrimą, bet nu, konkrečiai vieno arba kito kandidato aplinkos tyrimų, nes matome, kad nu, tai nebuvo žmonės, kurie buvo aplink Saulius Skvernelį, tai nebuvo žmonės, kurie buvo aplink Ingridą Šimonytę, tai buvo žmonės, kurie iš esmės tada buvo Povilas Mačiulis Vygaudo Ušacko rinkiminio štabo vadovas, pastraukus Vygaudui Ušackui jis perėjo prie prezidento Nausėdos rinkiminio štabo. Ir kažkodėl vat, visi įvardinti žmonės yra nu, dviejų kandidatų aplinko žmonės.
Tai taip.
Man vat, trūksta iš tikrųjų gerbiamo Bako paaiškinimo, nu, kaip jis suvokė šitą informaciją, ir nes jis pats buvo aktyviai pasijungęs į rinkiminę kampaniją.
Ačiū Jums, Seimo narys Simonas Gentvilas su mumis kalbėjo. Dabar išsiskiriame trumpai pertraukai ir keliausime į Jungtinės valstijas, ten irgi įdomių dalykų yra.
Aktualusis interviu.
Grįžtame į studiją ir keliamės į Jungtinės valstijas. Ten baigiama skaičiuoti vadinamojo super antradienio rezultatus. Joe Bidenas po paramos iš pasitraukusių kandidatų pakilo ir lenkė Bernie Sandersą, kuriam prieš tai buvo prognozuota pergalė. Taip pat įdomus aspektas, kad milijonus dolerių į kampaniją sukišęs Michaelas Bloombergas atrodo iškrito iš demokratų kovos. Apie tai kalbame su viešųjų ryšių specialistu Mykolu Katkumi. Labą vakarą. Dar neturim, taip matau, kad kolega dar tik skambina jam, tikėkime, kad tuoj atsilieps, bet įdomu, kad dar praėjusios savaitės pabaigoje prognozuotojai kone nurašinėjo Bideno kampaniją ir savaitgalį pasitraukė du kandidatai, vienas iš jų Pitas Buttigiegas ir jo ėjimas atrodo orientuotas į lojalumą partijai ir į ateities karjerą, o vakar taip pat ir sužinojome apie Amy Klobuchar sprendimą nebetęsti. Rinkimų ir jie visi paremė Bideną, įdomu, ar tai yra ir reikšmingas posūkis Bideno kampanijoje ir tuoj sužinosime, kaip čia buvo, kaip čia elgėsi kandidatai, bet Mykolui Katkui kol kas neprisiskambiname, mėginam tada kitam pašnekovui, Aidui Puklevičiui paskambinti, galbūt jis atsilieps šiek tiek anksčiau, paskui dar ir galbūt pasieksime Mykolą Katkų. Labas vakaras, Aidai.
Sveiki.
Ačiū, kad atsiliepėt šiek tiek anksčiau, negu kad tarėmės. Na ir, kaip ir minėjau, klausytojams šiek tiek pristačiau, kad dar praėjusios savaitės pabaigoj Bideno kampanija buvo nurašinėjama, o dabar štai jau matom rezultatus, kurie akivaizdus yra. Kaip manot, ar nukritusių konkurentų parama ir išgelbėjo Bideno kampaniją?
Čia gal keli dalykai susidėjo. Aišku, vienas dalykas čia buvo ilgai svarstama, kad šitos lenktynės vyksta pagal principą eismo juosto. Ir kad vadinamoje nuosaikiųjų eismo juostoje buvo per daug mašinų. Tai buvo ir Klobuchar, tai buvo ir Buttigiegas, ir Bidenas, ir kai atsilaisvino šitą eismo juostą, jis pradėjo judėti greičiau. O toje vadinamoje pažangiųjų eismo juostas, kaip anksčiau liko, tiek ir Sandersas, ir Elizabeth Warren. Ir trukdė vienas kitam. Bet čia tai yra viena iš versijų. Kita yra iš versijų, kad padėjo ir tie paskutinieji vadinamieji endorsementai arba jo pripažinimai, ypač iš senatoriaus Klaiberno, kuris kodėl yra vienas iš žymiausių tamsių juodaodžių politikų šiuo metu Jungtinės Amerikos valstijose ir įtakingiausias kodėl nuo Obamos laikų, taip pat bent 30 įvairaus rango iš įvairių vietų irgi demokratų.
Demokratų elitas paramą parodė,
nu,
ne?
Taip, aš nevadinčiau to, taip tu žodžiu elitas, nes ten buvo įvairiausiai, nuo merų iki dar ko nors. Ir nereikia to užmiršti, kad Sandersas Ridikas bet nemažai to paties elito palaikymo, pavyzdžiui, iš San Francisco mero ir iš kitų. Tai čia jis tikrai nėra tas atvejis, kad čia būtų buvę kažkas surežisuota. O kitas dar dalykas yra, kad labai skirtingi žmonės susivienijo už Bideną. Tai neskaitant vėlgi afroamerikiečių bendruomenės, kur seniai žinojo, kad bus jo parama, bet prie jo prisijungė ir vadinamosios dirbančiųjų atstovai ir, kas svarbiausia, vadinamosios sočermoms, tai yra priemiesčiuose gyvenančios moteris su aukštuoju išsilavinimu, kas buvo mažiausiai tikima, kad jis sugebės būtent jas patraukti. Bet vat, patraukė ir patraukė taip masiškai, kad dabar šiandien, vat, ką tik visai nesiniai pranešė, kad ir Maikas Bloombergas irgi atsisakė toliau dalyvauti lenktynėse ir paremė Bideno kandidatūrą. Jeigu jis ją parems dar ir savo finansais ir išleis bent kiek pat išleido savo, nu tada jau visai prasme, taip atrodytų šitie prezidentų rinkimai.
Kalbant apie Bloombergą, iki šio super antradienio visada būdavo sakoma, kad jam laimėti būtina investuoti ne tik kuo daugiau pastangų fizinių ir proto, bet ir pinigų. Bet po Bloombergo nesėkmės galima galbūt perrašyti šią taisyklę.
Jo, tai ko gero, kaip aš šiandien parašiau, kad sakau, po Bloombergo seną patarlę reikia skaityti naujai, kad tai, ko negali pinigai, negali ir dideli pinigai. Nes tikrai pasirodė, ir jo reklamos buvo tikrai geros, tikrai profesionaliai padarytos, ir ne tik reklamos, jis turėjo pačią didžiausią komandą ir brangiausią apmokamą komandą visose valstijose. Labai daug savanorių buvo sumobilizuota, labai daug duomenų analizuojama ir pagal juos būna tos reklamos dedamas. Bet pasirodo, kartais būna va tokie mažai nusakomi ir mažai išmatuojami dalykai, kaip, kad va publika pajuto, kad ji nenori to, kas jai siūloma iki tol, ir pradėjo galvoti, o kuris variantas man lieka labiausiai priimtinas, po to, kai nebėra mero Pito, po to, kai nebėra Amy Klobuchar, po kurie yra dar to, ir tiesiog visi pradėjo, gravitavo prie Joe Bideno.
Įdomus dar dalykas, kurį paskaičiavo New York Times, jie paskelbė tokią lentelę, kiek kartų buvo paminėta įvairiose žiniasklaidos priemonėse viena ar kita pavardė. Tai, aišku, kalbant apie Bideną, Sandersą ir Bloombergą. Įdomu, kad Bloombergo, nors atrodo tiek daug pinigų įdėta, pavardė buvo minima iš šių trijų rečiausiai. Dažniausiai Bidenas, kas tikriausiai buvo lemta Trumpo apkaltos proceso, buvo minimas. Ir kaip manot, kodėl Bloombergas taip retai buvo apšnekamas, palyginus kitais?
Nu, pirmas dalykas, kad Bloombergas uždraudė savo Bloomberg News visai didžiuliai korporacijai apskritai minėti jo vardą ir nagrinėti belekočių būdu. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, Bloombergas nepadarė, nelabai nuveikė kažką tokio, apie ką būtų buvo galima daug šnekėti, išskyrus jo finansus, išskyrus jo praeitį kaip mero, išskyrus jo prastą pasirodymą debatuose ir išskyrus aukštą meninį jo reklamo atlikimų lygį. Tačiau nebuvo nei ypatingos kažkokių dalykų, kuris būtų savo programuose pasiūlęs kažką naujo. Visi šitie seniai žinojo nuo seno, kad jis yra prieš už ginklų kontrolę ir prieš klimato kaitą. Žodžiu, kažko ypatingai naujo nepasakė, o Bideno ypatingai didelis minėjimas prasidėjo po pergalės Pietų Karolinoje, kurios niekas nesitėjo tokios didžiulės. Ir vieni paskaičiuoti, kad po būtent šitos pergalės jis buvo paminėtas tiek kartų arba gavo tos vadinamosios užtarnautos, o ne pirktos žiniasklaidos, kurios vertė būtų $100 milijonų. Tai vat neinvestavus nei dolerio, gauta $100 milijonų.
Kalbant dar apie statistiką, jūs irgi paskaičiavo tokį įdomų dalyką, kad pasitraugus Klobuchar, likusio penketuko, įskaitant Donaldą Trumpą, bendras amžius yra 380 metų.
Taip. Aš užmiršau pridėti Tulsi Gabbard, tą kongresmenę iš Havajų, kuri vis dar yra sąraše, tai ji sumažintų šitą vidurkį, bet ji antra vertus gavo tik tai vieną vienintelį delegatą šiandien amerikietiškoje Samoa ir kiek žinom, kiek yra išleidęs, tai tas delegatas kainavo $6 milijonus, dar daugiau negu Bloombergui kainavo jo delegatai.
Na ir kalbant apie amžių vis tiek, jeigu apie tuos pagrindinius kandidatus, tai Trumpo konkurentais taps arba Bidenas arba Sandersas greičiausiai, na, Sandersui yra 78, Bidenui 77, Trumpas, būdamas 73 metų, atrodo toks jaunuolis kompanijoje. Kiek svarbesniu tampa sveikatos kriterijus?
Nu, va čia yra vienas dalykas, kur Sandersas turi nedidelį, arba, nu, vidutinio dydžio, kaip pamatuosi, skylę, kadangi jis kol kas atsisinėja paviešinti savo sveikatos būsinas įrašus, sakydamas, kad viskas tvarkoja, kiek aš tada papasakau apie tą širdies smūgį, tiek jums ir užtenka. Ir tai yra dalykas, nu, kur vis tiek vienai par kitaip, arba jie reikės paviešinti, ir tada vienas klausimas, kodėl taip ilgai slėpia, arba jeigu slėps, tai kiek klausimas, ir kodėl taip nedaro. Bet kol kas žiūrim, kaip šitie beveik 80 metų žmonės laksto iš vienos valstijos į kitą lėktuvais, kalba nesuskaičiuojama daugybėje renginių, spaudžia rankas, bendrauja ir panašiai, tai duok dieve man, būnant jų amžiaus, būtų tokios sveikatos.
Ir net koronaviruso nepasigauna šitiek rankų spausdami. CBS paskelbtoje apklausoje.
Žinant, kad Donaldas Trumpas yra žinomas germofobas, tai aš manau, jis nuo senų laikų dezinfekuoja po kiekvieno paspaudimo rankas.
CBS irgi paskelbė apklausą įdomią, kur patys demokratai netiki savo pergalę, maždaug trečdalis jų pritarė teiginiui, kad demokratų kandidatas neturi šansų prieš Trumpą. Tai realiai mes čia švaistom laiką nakrinėdami, kuris stipresnis.
Čia, sakau, viskas gali, šiandien vakarykštis tas Super Tuesday yra pavyzdys, kad kiek atrodo yra daugybė padaryta apklausų ir pagal tos apklausas išversta vidurkių ir Neitas Silveris, kad yra garsiausias šitos ties analitikas, ką vakar skirbė jo saitas 538, niekas nepranašavo šitą, bet tai vis dėlto įvyko. Tai manęs įrodo, kad išmatuoti žmonių nuotaikas taip, kaip galime mes išmatuoti kilometrus per valandą arba oro drėgnumą, vis dėlto dar nėra įmanoma, nes daugybė dalykų gali nutikti. Ir vakar šiandien įrodė, kad aš trijų dalykų, trijų P, tai vadinamai pinigų, pasiekėjo ir pagreičio, daugiausia nulėmė pagreitis. Ir vėl nežino, kur tas pagreitis gali Joe Biden nunešti lapkričio mėnesį. Taip kad sakau, aš anksčiau buvau irgesnės, kad faktiškai demokratai neturi jokių šansų, kadangi jie buvo pasidarius ideologinę partiją, skirtingai nuo respublikonų, kurie yra koalicinė partija, jungia įvairiausių žmonės dėl susijusių dėl interesų. Dabar atrodo, kad ir demokratai gali tapti koalicinė partija, tokia plataus skėčio arba plačios palapinės partija, kurio daugybė žmonių yra susijungusi. Vienintelė problema, kad jie yra susijungę dėl tokio gana neigiamo tikslo, ne tiek rūpi, ką padaryti, ne tiek rūpi, kas būtų, bet jiems aišku, ko nebūtų, kad nebūtų Trumpo.
Taip.
Tai toks tikslas, jo, jis yra trumpoje ir perspektyvoje gali būti efektyvus, bet po to gali vėl pamaišyti dirbti kartu.
Ačiū Jums, Aidas Puklevičius, su mumis pakalbėjo apie Jungtinių Valstijų demokratų partijos rinkimus. 17:31 prie mikrofono dirbo Šaistė Čiučiurkaitė, prie pulto Vaidas Markelevičius. Iki.